Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт абароны журналістаў асудзіў ператрусы, якія прайшлі напярэдадні ў Менску. Андрэй Саннікаў упэўнены, што ператрус у ягонай кватэры звязаны з яго намерам удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Александр Лукашенко заявіў пра дамоўленасць аб стварэнні сістэмы абароны Венесуэлы сіламі беларускіх спецыялістаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20-я гадзіна, у студыі навіну Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Александр Лукашенко прапанаваў беларускую дапамогу ў ваенным умацаванні Венесуэлы. У часе свайго візіту ў Каракас Лукашенко заявіў, што Беларусь гатовая падзяліцца з Венесуэлай сваім вопытам стварэння комплекснай сістэмы абароны. Прэзідэнт Уга Чавас выказаў зацікаўленне набыць радыёлакацыйную станцыю і зенітныя ракеты з Беларусі. Чавас заявіў таксама, што Венесуэла гатовая ад траўня штодзённа экспартаваць у Беларусь 80 тысячаў барэляў нафты. Парыскі клуб 19 краінаў-крэдытораў абвясціў, што спісвае ўсе даўгі Афганістану. Злучаныя Штаты віталі гэтае рашэнне. Паводле рашэння, прынятага сёння, Афганістану не прыйдзецца сплачваць пазыкі прыблізна на суму 1,5 мільярда даляраў парыскаму клубу, міжнароднаму валютнаму фонду, сусветнаму банку і іншым крэдыторам. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган прыгразіў выслаць з краіны ўсіх нелегальных армянскіх імігрантаў. Гэтая заява стала рэакцыяй на прыняцце парламентамі шэрагу краінаў рэзалюцый, якія прызналі генацыдам забойствы армян у Асманскай імперыі. Эрдаган сказаў у інтэрв'ю BBC, што ў краіне зараз працуюць каля 100 тысяч армянаў без дазволу на працу і надалей гэта не будзе талеравацца. У Бішкеку прайшоў курултай прадстаўнікоў кіргізскай апазіцыі. Больш як 3 тысячы чалавек, якія праводзілі свой з'езд на вуліцы, патрабавалі спыніць кіраванне сямейнага клану Бакіевых, вызваліць з турмаў палітычных апанентаў, а таксама забяспечыць трансляцыю вяшчання кіргізскай службы Радыё Свабода на ўсю тэрыторыю краіны. Адзін з лідараў апазіцыі Амурбек Такібаеў прапанаваў перайсці да рашучых дзеянняў і ўзяць уладу ў свае рукі. Ваенна-паветраныя сілы НАТА сёння правялі аднадзённыя вучэнні над тэрыторыяй краінаў Балтыі. У вучэннях удзельнічалі 6 баявых самалётаў, па 2 ад Францыі, Польшы і Літвы. Паводле камандавання НАТА адпрацоўвалася ўзаемадзеянне лётчыкаў і наземных службаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, заставайцеся і далей з намі.